Goizeko 9 eta 34 minutu hasi dira Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroak 34. edizioa Donostiako Miramar Jauregian egin da bart irekiera ekitaldia Iñigo Urkullu lehendakaria ere bertan zela. Irekiera hitzaldia Maialen Lujanbio bersolariak egin zuen. Ariel 12 lerro artea bat terdi marginak 2,5 cm izenburua jarri zion atzoko jardunari.
Arratxalde on lehen bizi, ala oida bertso gintzan, hau zao eldu zaigun, arauzkanpoko jakintzan. Gaur akademian nago, atzo plazakoan nintzan, erri-zerri iri-ziri, jende arteko langintzan. Ze jakinduri metatu, kontu hemen eta itzan, horri zurian beltz jarri, ezin dena tesi gisan. Bertxota itzok dakartzat, lambro nahi dutenak izan, arrapatzekotan zuen gogoak arrapaditzan.
Maialen Lujanbio, egunon.
Aixo, egunon.
Gustora gelditu zinen?
Bai, bueno, sensazioa molakotan arraro izaten da beti, da. Gaina testu ingurua etzan oso deszifratzen edo dekodifikatzen oso erresa, esan edet, etzan publiko homogeneo edo, bueno, ezagutu, errez ezagutu nezaken bat, ez? Bertxo plazatan oidan bezala. Baina, bueno, nik esan beharrekoak esan itun, ustez, edo alnuen egokiena, eta, bai, konforme.
Esan beharrekoak laburbildu litezke esanez egungo jakintza akademikoaren ikuspegi kritiko bat erakutsi zenuela bertan?
Bueno, bai, nolabait unibertsitatea gonbidatu ninuenez, ba, unibertsitateko jakintza akademiko arautu, onartu eta homologatu hori hartu nuen aipagai pixka bat, hain zuzen beste guzia, beste guzian jartzeko begia, ez, edo pixka da azpimarratzeko kabitze ez den guzia, eta pixka sailkatu, homologatu ezin den jakintza modu eta jardun guzti hori, ez da.
Eta zer da beste guztia?
Bueno, ba, izan liteke gauza asko, ba, beste guztia da hegemonikoa ez dena, onartua ez dena, importantea etzat jotzen ez den jendearen jakituria, edo idatzia ez dena, momentu batean, ahozko tradizioa, bueno, pixka bat, arau neurri hoietan kabitzen ez dena, edo arau eta neurri hoietan prestigio txutzat jotzen ez dena. Eta behar bada gainera nahi ez duena, arau hoietan sartu. Baina, bueno, badena jakintza eta badena, ezagite, interesekoa za.
Bai, gauza bada hegemonikoa ez denak nahi ez izatea, araupean egotea, eta beste gauza bada akademiak berak aintzat hartzea beste, esango dugu, artearen beste espresioiek, ez?
Bai, gero akademiak aintzat hartze hortan beti dago arriskua, ez da? Atzo aipatu nuen, azkerian akademiak begia jartzen duenean esate baterako, nerea zaritzeko bersogintzarengan, akademiak ikutzen duen hori homologatzeko arriskua dauka beti, ez? Homologatzeko esan nahi dut ertzak kentzeko, borobiltzeko eta pixka bat antzutzeko, ez da? Orduan alde batetik dudarik gabe interesgarria da jakintza arautu horrek estudiatu dezan esate baterako bersolaritza, baino bueno, penalitzateke hor geratzea gu edo guk batez ere beste plazaz plazako jardun arrapa ezin hortan gabiltza, ez? Formaz etengabe aldatzen den jardun hortan eta bizirik dagoelako eta mugimenduan dagoelako nekez Ariel 12 eta margen arte hortan kabituko den hortan gabiltza, ez? Mm-hmm. Eta hortan ibili behar dugu. Noski horrek ezukentzen, gero unibertsitateak nahi izan dezan, bersolaritza bezalako jardun bat, ejemplurako, ba, aztertu, ez?
Hmm. Ze bersolaritza ere artea da, eh?
Bueno, azkenean, ez da git, ba, askotan hitzoi ematen diegu olako jartzun bat, bai artea edo sortzailea, edo ez da git, badukate olako distira bat, eta akaso distira hori daukatelako gehiegizkoa edo puztuegi daudelako gero esateak ere beldurra ematen digu, ez da. Ez da git, artea den edo ezten, ba, bueno, ba jardun bada, egiteko modu bat, eta nahi bada artea da. Baina, bueno, artea bere zentzurik arruntenean, esan balit, ala esan baliteke ezakit.
Baina zuk aipatu zenuen atzo okerrezpanago lazkao txikiren pasartea, ez, maialen? Mm-hmm. Entzun etzuenaren zat, eh?
Bai, pixkat, bueno, pasarte bada, eta usteet pasarte horrek ondo labur biltzen zuela pixkat esan nahi izan nuena, ez? Alde batetik pasarte hori ahozago jasotakoa dalako, ezakit inun gordeta, edo seguru asko ez dago inun grabatuta, eta guri ahozago iritsi zaigu, eta pasarte hori, bueno, anaipatu nuen da, asko ezagutuko dute, nola, ba, Lazkao Txiki nonbait txilidaren eskultura baten aurrean tokatu zen, eta ari begira Lazkao Txikik esan omen zuen, egin omen zuen galdera, ia zein dena artista, ez? Hori egin duena edo hori ulertzen duena, ez? Eta, bueno, nik uste ondo adierazten duela, azkenean inori ezerken du gabe, baina noski, edozein zuzentasunaren zaintzailek eta edozein adituk Lazkao Txiki ez jakintzat joko luke komentari hori egitegatik zeini eta txilidaren obra bat izan. Eta bueno, nik aipatu nahi nuen Lazkao Txiki ba, jakintxua dela, baina jakintxua dela berean. Eta baduela artea eta artista dela, baina bere lenguaian. Ez da. Izatez txilidak ere Lazkao Txiki ez zuen ulertzen.
Noski, eta horregatik inorketzukeen esango txilida ez jakina zenik.
Hori da. Baina, bueno, pixkat, ba, jakintza modu bakoitzari ba bere lekua ematea edo hori izan zen nere intentzioa bintzat.
Udako unibertsitateak ematen du igual, ez? Margena, ba, horietatik kanpo geratzen dena azalerazteko, ez?
Bai, azkenean Udako Unibertsitatea beste ejemplu bat da, ez da? Udako Unibertsitatean badirudi aztertzen edo gertatzen edo aipatzen dirala, ba, bueno, negukoan, alegia benetakoan serioan eta importantean, ba, lekurik ez daukaten gauza.
Bai, martxiloak aipatzen zuena, ez? Zergatik negukoan horrelako tesi handiekin etortzen dira gizonezkoak eta bar, ez da udakoan badirudi beste.
Bai, azkenean gizarte antolamendu baten isla da, ez da? Esan edo, hemen gauza batzuk importanteak dira, gauza batzuk arreta merezi dute, dirua merezi dute, egiturak merezi dituzte, eta beste batzuk dira pixka bat, badirudi, ba, denbora pasak diala, ez? Eta, bueno, luze ez tabaiatu liteke hortaz, baina nepiskat sugeritu nahi izan nuen, zalantzan jarri litekela, garrantzitsua zer den eta zer ez den hori, alegia ez dela evoluzio naturalez gertatu den zerbait. Horatzean intentzio badaola, edo bueno, urteetako joera baten ondorioa dela gaur egun, ez unibertsitatean bakarrik, gizartean edo prentsan, gauza batzuk garrantzitsuak izatea eta beste batzuk ez. Gauza batzuk diruz lagunduak izatea beste batzuk ez. Gauza batzuk arreta merezi izatea beste batzuk ez.
Bizitzarekin, sentimentuekin, edo ahozko komunikazioarekin lotutako gaiak, horiek neguan ez dute akaso kabiderik eta bai aldiz udaran.
Ba, bueno, hor, azkenean, Udako Unibertsitateetako ikastaroak errepasatzen dituenak, ba, ikusiko duze ikastaro mota dauden, batzuk benetan gai grabeak eta benetan gai garrantzitsuak. Eta, baina, bueno, ba, ez daude araututa edo ez daude akademizatuta, eta duan, igual zorionez, nahi zai dena akademizatu behar danik esaten, ez, kontrakoa. Baina, bueno, udaran gertatzen dira pixka bat hori ez. Galtza motzetan egiteko ikastar horiek paradogikoki asko oso grabeak eta oso importantea gure bizitzetan, baina, bueno, gure garrantziaren jerarkian gaur egungo gizartean, ba, importantzia beste gauza batzu daukatea.
Euskararen presentzia atzo koitzaldi horretan Maialen Lujanbiok ere izpide izan zuen.
Euskara ardatzean jartzeak noski eleaniztasuna esan nahi du. Alegia, batak ez duela bestea kentzen. Hain zuzen ere batak bestea ematen du. Baina hemen oroar euskara ez da ardatzekoa. Egituretan eta baita euskararen alde eta pixka bat alderago daudenen artean ere, euskara aplikazio bat da. Ez da sistema eragilea. Ta kaso hori ere bada zerbait. Edo asko da, baina ez da aski. Nere ustez, euskera sistema eragilea izango bada, diseinatu egin behar da, instalatu eta erabiltzaileak horra pasa arazi. Pasa eta arazi. Bultza. Ze erakargarri izatea ondo dago, eta erakartzen saiatzea ondo dago, eta bueno, ba nahiko jende guapoa gera. Baino, beti seduzitu behar hontan, ederrena ere nekatu egiten da. Ta segiko dugu, erakarri nahian, baina erakartzeaz gain ondo legoke, ekar araztea ere.
Erakartzeaz gain ondo legoke ekar araztea ere. Eta hori esan zenuen besteak beste, plaza, bueno, ba, importante batean esango dugu, ze aurrean zenituen, Iñaki Goirizelaia, Euskal Herriko Unibertsitateko rektorea, eta Iñigo Urkullu lehendakaria bera. Zerbait esan zizuten, gero bide batez, itzaldiaren inguruan?
Bueno, ez Iñaki Goirizelaia ginean itzan, Urkullu ginean itzanean. Eta bai, ba, bea, zagite, oso, egia esan, nire itzaldian ondoren beak egintzun laburpentsoa, do bere itzaldia ba, oso asko gustatu zitzaidan, da oso ederra izan zen Iñaki Goirizelaiak egintzuna, eta, bueno, ezagit, nik ez nuen beraien arabera egin itzaldia. Ez nuen inoak konplazitzeko eta inoak molestatzeko egin. Nik egin nuen, ba, bueno, nik gonbidatzen baldin manaute, ba, nik noski nere gaieta zitzein behar dut, eta nere gaiak, ba, hoie dia. Eta, orduan, bueno, nik, ezagit, nereak esateko eta interesgarri izan zitezken ustean esan nituen. Jakinik, bueno, ba, bueno, bai akademia eta bai erakundeak eta bar, ezkatuta egongo ziala, baina, bueno, ni azkenean jendearen zatarain nintzen, edo zein nintzatarain
bai,
nintzen, eta, bueno, nik nereak esan nituen, besterik gabe.
Udako ikastarauetan, 124 jardueretatik, 21 izango dira euskaraz. 17 ingelesez, eta gainerako guztiak gazteleraz. Hori da realitatea.
Bai, bueno, horko realitatea, bai, eta nire ustez esanguratsua da, ze, bueno, beraiek ere pentsatu beharko dute, pixka ze harreman daukaten, ba, gizartearekin, edo, ezagit, ikasle jendearekin, edo ikasi nahian dabilen mundu horrekin, ez, baino, ezagit hori da nire realitatea, nahiko gorra egiten zait numeroiek ikustea, ze, noski gu bizi geran munduan, nire beso mundu eta barrean oso bestelakoa da egoera, baina bueno, kapaz naiz begira da altxa eta Euskal Herriko realitatea ikusteko, eta ez dakipa hori da realitatea. Edo komunikazio falta bat, edo elkarren ganako urbiltasun falta bat dagoen, zen ikuste euskerak hori baino dudari gabe proportzio dexente handiago eukidezakela. Gaur egungo ikasleen eta gazten eta ezain gazten artean asko eta asko direla euskaldunak, bueno, eta bueno, gero badaude beste unibertsitate batzuk, beste udako ikastaro batzuk, UEU eta bar, eta horietan ikusten da, bueno, esan gabe doa edozein gaietaz egin litezkela ikastaroak euskerazkoak eta jendetsuak, orduan, bueno, errealitateren zati bat izan litezke numeroiek, baina ez dut uste errealitatea erabat islatzen dutenik, eta iruditzen zait gehiago dela urbiltasun ezaren arazo bat neurri batean.
Bueno, atzoko plaza berezia zen, zuk aipatu duzu, etzen entzulego homogeneo bat, etzen zuk aldez aurretik ezagutzen zenuena, beraz horrek ere sortuko zizun, pentsatzen dut bertigo bat, orain etorriko zaizkizu erantzunak, ez? Hemen lehen ere Azurmendik aipatzen zuen, bikaina iruditu zitzaiola, eta birekin inguruan zeudenak ere liluratuta atera zirela, ez dakiz zer jasotzen ari zaren, Maialen, zegia esan, atzo bartarratxakoa da, iluna barreko kontua da oraindik, ez?
Ba, egoiza da, han bertan egon itzan jendeak, ba, bueno, zerbait esan zian, baina, bueno, ez dakit asko jasoko dedan ere, ze, hori da beste kontu bat, ez, kurioso izan da, orkezpen hortarako gonbidatu ninutenean, nik galdera egin nien, ia ekitaldi irikia zen, eta esan ziaten, ba, ez dudari gabe, ekitaldi irikia zela, baina, nire inguruko jendeak inorketzekien posible zuten ikara joan, ez, orduan, bueno, uste esanguratsu ere badala hori, Orduan ez dakit jendeari iritsiko zaion, edo ez zaion, edo, bueno, behin egin ezkero, ez legoke gaizki iristea ere, ez da? Baina, bueno, ez dakit Ez dakit, zer iritsiko dan ez nago egia esan horren esperuan, baina...
Bueno, gainera konzertan zabiltza. Ja, jaigiruan ere sartuta gaude, bai. Datorren astean San Juanak.
Batez ere gainerakoan nabil. Hau izan da parentesi moduko bat, oso interesgarrian eretzat, eta gaina estimatzen dio dana, Udako Unibertsitateari gonbita. Datorren astean ja San Juanak, eta San Juanekin nik uste... Ja, udara guzirako etxafuegoa botako degula, eta plazaz plaza ibiliko gera, festaz festa, saioz saio, eta bueno, gure behasogintzaren temporada, goi temporada hautxe da, ez da, eta ibilera politia izaten da, beti berdintxua eta beti desberdina, eta, bueno, bai, politia izaten da, gogotxuna, eta urrengo astean, bori, San Juanekin hasita, eta urreira arte, Hortxe biliko geha.
Maianen Lujan Bioren agendan esate baterako orain San Juanetatik hasi, eta urrera bitartez ma berso saio joan litezke?
Ba, ez dakit ez ditut kontatzen, eta gaina bueno, batzuk azken momentuan ere iristen dira, baina ba, esango izut adibidez San Juanetako aste izaten dela udarako fuerteenetako bat. Eta San Juanetak, bueno, San Juan, San Pedro, San Martzial, eta bueno, gugera generazioak gaztean santuak ezagutzen dituen gremio bakarra, bendik ez, eta amonak eta bezala hitz egiten degunak. Ba, bueno, esan eta aste hortan, egun batean bisaio eta izaten dira, toki guztan festak dialako hemen inguruan. Eta gero amar jinatan, abuztuak amabosteko aste hori izaten da beste aste fuerte bat, hiriburuetako Euskal Herriko hiriburu gehienetan ere kantatzen dugu, bueno, ez da gizen bat, baina anta hemen ibiliko geha.
Ez agortzera nio ala ere, zorionez.
Bueno, hori ez dakit, eman ala betetzen, azkenean agortu, bueno, zaila da agortzen, ez.
Beti berdintxo, baina beti desberdin. Baitira saio guztiak, ez. Eta gero, bueno, Maialen Lujan Bio txapelduna delako. Horrek ere pentsatzen dut, amua undia izango duela oraindik ere saio gozatzen dituztenean, ez.
Bueno, txapeldun ordea, noen momentuan.
Bai, baina, txapeldun izan dakoa.
Horrek ez dut uste saiotan eragina undiri duenik, ez? Eta pixka eta atzokoarekin lotuta, eta gure mundura ere kritika hori ekarriz, esan nezake, askotan aipatzen dela txapelduna, baina hori, titulu hori baino esan guratxuagoa da niretzat, hogeitik gora urte bersotan aritzea, ez da? Eta horrek egiten du benetan bersolariaren... traiektoria eta interesgarritasuna, balizko interesgarritasuna, ez? Txapelak noski garrantzitsua dira, baina, beste ibili guzi hori, udarako ibili adibidez, txapelik ematen ez duena, hori da benetan gure jardunaren funtsa.
Ea neguko ibilian gure gana gehiago harrimatzeko modu egiten dugun. Bide batez amua botatzen dut, Maialen Lujan Bio, eskerrik asko benetan gurekin zategatik.
Mila eskerzoi.